Elusin dysgu ni bob dydd, Cymraeg gwaith cartref a Caerdydd. Chwedl Taliesin a chwedlen i'r rach, taflodd ni Taliesin i'r môr mewn sach.
Gwi o'n gwas oedd y hedyn bach, ac a fod ei fwydedd oedd y ddim yn iach.
Big of Bullum oedd yn really cool, yn illodd Iola yn edrych fel ffwl.
Mrs Benson, dysgu ni o hyd, ni yw'r gorau yn y byd!